Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Emanuel Unteșu.
Citim în Evanghelia după Matei, în primul capitol, versetul 17. De la Avram până la David sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt 14 neamuri. Am fost impresionat de precizia prin care neam după neam a construit cărămidă după cărămidă până la momentul în care Domnul Iisus Hristos a ajuns pe pământul acesta. Este minunat modul în care Dumnezeu aranjează lucrurile și le pune în ordine. Gândesc că Dumnezeu are un plan în tot ceea ce face. Gândesc că Dumnezeu are un plan cu mine și are un plan cu tine. Și lucrul acesta îmi dă pace în suflet și bucurie. Gândesc că sunt important din perspectiva lui Dumnezeu și gândesc că Dumnezeu dorește să realizeze ceva concret în viața mea. În urmă cu un secol a fost înălțat pentru o expoziție internațională o construcție care pentru generația respectivă a părut o construcție monstruoasă. Au cerut să fie dărâmat imediat ce se va încheia acea expoziție. Însă arhitectul, cel care a proiectat acel turn, iubea foarte mult acea construcție. E vorba de arhitectul Alexandre Gustave Eiffel, cel care în anul 1889 și-a văzut realizată bucuria, turnul Eiffel. Parisul are ca simbol astăzi acest turn. Asta pentru că arhitectul său a crezut în el, l-a dorit realizat și l-a văzut realizat. Domnul Iisus Hristos, atunci când a fost pe pământul acesta, și-a dorit ca biserica sa, construită din fiecare individ ce o compune, să aibă un scop precis pe pământul acesta și să ducă la realizare, să ducă la îndeplinire planul său. Iar din modul în care Domnul Iisus Hristos a pornit această biserică, a organizat această biserică, modul în care El s-a purtat pe pământul acesta, ne-a transmis câteva principii pe care le putem urma și noi. Domnul Iisus Hristos reprezintă un bun model de administrator al puținelor resurse pe care le avea la dispoziție. Nu contează cât ai, cât poți, important este ca ceea ce ai să administrezi cu înțelepciune. Domnul Iisus Hristos a plănuit totul încă din veșnicie. Nu a pornit la drum fără să aibă un plan. În Efeseni, capitolul 3, cu versetul 11, descoperim lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos a plănuit îndeamănuntul, din veșnicii, totul. Domnul Iisus Hristos nu se lăsa purtat la voia întâmplării de oameni sau de acțiuni, ci El era foarte intenționat în tot ceea ce făcea. Iar un ultim aspect pe care l-aș aminti acum este că Domnul Iisus Hristos se retrăgea în momente cheie deoparte pentru a se reconecta la planul pe care l-avea făcut împreună cu Tatăl. Se retrăgea singur, departe de influența celorlalți, pentru ca să înțeleagă încă o dată mai bine care era planul pe care trebuia să-l ducă la îndeplinire. Iar în ultima rugă pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o și o avem notată pe paginile Scripturii, în Luca capitolul 22 cu versetul 42, Domnul Iisus Hristos spune la încheiere: facă-se voia ta, nu voia mea. Domnul Iisus Hristos spune: Doamne, planul la care am lucrat până acum este atât de important și vreau să-l duc la îndeplinire, mai presus de mine însumi. Domnul Iisus Hristos a avut priorități în viață pe care le-a respectat. Atunci când te gândești la prioritățile tale, ar trebui să ții cont de câteva lucruri. Sunt patru categorii de priorități pe care le poți avea în viață. Sunt priorități importante și urgente, ca o primă categorie. În această categorie intră diversele crize sau probleme presante care apar în viața fiecărui om. Ca exemplu, aș putea aminti aici o durere de măsea. Este o prioritate importantă pentru că te doare și te împiedică să poți să faci altceva și în același timp este urgentă pentru că trebuie dusă la îndeplinire în cel mai scurt timp posibil. Trebuie rezolvată această problemă. Nu poți să rămâi cu durerea de măsea câteva zile încercând să faci alte lucruri. O a doua categorie este aceea priorităților importante, dar neurgente. Iar în această categorie intră tot ceea ce înseamnă prevenire, planificare și cultivarea relațiilor. Aș aminti aici, ca exemplu, un plan de incendiu. Este foarte important ca orice instituție publică să aibă un plan de incendiu, pentru ca oamenii să poată să analizeze planul acela, să-l privească înainte să apară o problemă, un incendiu sau un seism, și să știe cum să evacueze acea clădire în cel mai scurt timp posibil și în condiții de siguranță. E bine, nu știi când vine incendiu și nu știi când vine seismul. De aceea, această acțiune nu este atât de urgentă, dar e importantă și trebuie dusă la îndeplinire. La fel și în privința cultivării relațiilor. Este important să-i spui soției te iubesc? Cu siguranță că da. Dar e urgent lucrul acesta? Poate să treacă o zi sau poate să treacă două zile fără să-i spui soției te iubesc? Poate să treacă, nu este atât de urgent să faci lucrul acesta. Însă, după o anumită perioadă de timp, îți vei da seama cum stau lucrurile în relația voastră. Cultivarea relațiilor sunt aspecte, este o listă de priorități importante și neurgente. O a treia categorie este aceea lucrurilor neimportante și urgente. Asta înseamnă diverse întreruperi, apeluri telefonice, corespondență, sună vecinul la ușă, știi că este același vecin care te caută mereu să stați de vorbă despre fotbal sau despre politică și știi că face asta zilnic și ajunge până la urmă să te agaseze. Însă pentru că bate la ușă, trebuie să răspunzi. Nu este o problemă importantă, dar este urgentă. De multe ori suntem purtați de acest curent al acțiunilor neimportante, dar urgente. Și adesea când se face reclamă la câte ceva și producătorul vrea neapărat să vândă acel produs, face apel la urgența cumpărării și spune: această ofertă promoțională este valabilă doar în perioada aceasta. Acum trebuie să cumperi. Iar omul este foarte tentat să respecte urgența, însă nu ținem foarte bine cont de importanța sau neimportanța acelui lucru. Iar a patra categorie și ultima este aceea lucrurilor neimportante și neurgente. Aici intră hobby-urile, lucrurile care le facem din plăcere, plecăm la pescuit cu prietenii, nu este un lucru important pentru că nu ne câștigăm existența din pescuit și în același timp nici nu este urgent. Pentru că dacă pescuiesc astăzi sau dacă pescuiesc mâine sau peste o săptămână, mi-este egal. Dintre cele patru categorii de priorități, asupra cărora ar trebui să ne îndreptăm cel mai mult atenția, cu siguranță asupra lucrurilor importante, dar care nu sunt urgente. În mod intenționat, trebuie să le căutăm pe acestea și să le punem în capul listei. Pentru că lucrurile acestea vizează planurile de viitor, vizează planificarea, vizează cultivarea relațiilor. Se povestește despre un pastor care s-a mutat într-un district nou, într-o localitate în Statele Unite ale Americii. Și atunci când s-a urcat în autobuz, a cumpărat un bilet, a plătit biletul respectiv iar șoferul autobuzului i-a dat un anumit rest. S-a așezat pe scaun în autobuz și a început să numere restul primit. Iar când a numărat restul, a constatat că avea 25 de cenți în plus. 25 de cenți nu este așa mult. Probabil că șoferul nu a fost atent și a pus banii aceia acolo. Însă un gând i-a venit în minte. Sunt 25 de cenți care nu sunt ai mei, care trebuiesc înapoiați. Astfel se face că la următoarea stație, când trebuia să coboare, a trecut pe lângă șoferul autobuzului și i-a dat cei 25 de cenți și a spus: aceștia nu sunt ai mei, sunt ai tăi. Șoferul de autobuz a rămas profund impresionat și a spus: pastore, știam că ești nou în biserica din orașul nostru. Nu mai vin la biserică de ani buni, însă gestul tău m-a convins să vin și eu la biserică. 25 de cenți nu sunt atât de însemnați. Însă pentru acel om a contat enorm. Ca viața să meargă bine înainte și să știi pe ce drum merge, e necesar ca să ai un plan de acțiune. Domnul Iisus Hristos a știut întotdeauna exact de ce a venit pe pământul acesta și care este ținta, care este scopul, care este finalitatea. A știut întotdeauna spre ce merge și cum se va încheia istoria vieții lui pe pământul acesta. Care este scopul vieții tale? Spre ce te îndrepți? Cum se va încheia istoria vieții tale? Ce ți-ai dori să spună cei care vor rămâne după tine despre tine? Nu este un răspuns pe care să ți-l pot oferi eu acum, ci este un răspuns pe care îl poți da singur înaintea lui Dumnezeu. Ca să te ajut în privința aceasta, am să mai îndrăznesc un pas mai în față. Cum să stabilesc țintele? Și cum să alcătuiesc un plan de acțiune? Aș spune, în primul rând, ia un pix și o foaie și apucă-te și scrie ceea ce îți dorești. Poate vei spune: e bine, dar de ce un pic și o foaie? Am să-ți povestesc o experiență personală în privința aceasta. Era undeva în anul 2005, terminasem facultatea, intrasem în pastorație și sub influența unui studiu pe care îl citisem într-o anumită carte, am început să gândesc la viitorul meu. Am să vă spun despre studiul pe care l-am citit atunci. Era vorba de un studiu făcut în anul 1953 la celebra Universitate Yale. Generația 1953 a fost intervievată și au fost puși să scrie răspunsurile la câteva întrebări. Printre altele erau întrebări ce vizau viitorul lor. Ce vrei să faci? Cum ai procedat pentru a-ți atinge scopul? Și așa mai departe. S-a constatat după 20 de ani următorul lucru. Dintre cei intervievați, o parte au mai fost găsiți, iar dintre ei, 83% câștigau un salariu mediu pe economie. 14% câștigau de 3 ori mai mult decât cei 83%, iar 3% câștigau de 10 ori mai mult decât toți ceilalți 97% la un loc. Care era explicația dată de studiul acela? Era că 83% plecaseră din facultate fără ținte precise în viață. 14% știau ce vor de la viață. Iar 3% puseseră în scris acele ținte pe care doreau să le atingă. Aceștia, spunea studiul acela, erau mai bine adaptați social și emoțional, aveau o viață de familie mult mai stabilă, dovedeau o atitudine pozitivă, erau mai fericiți și mai echilibrați. Sub influența acelui studiu, în acel an, 2005, m-am apucat să fac o listă și am scris: în 2006 îmi doresc următorul lucru, în 2007 2008, 2009, 2010, până în 2015. Mi-am făcut un plan pe 10 ani. Am pus foaia într-o carte și odată cu trecerea timpului am uitat total de foaia aceea. Iar în anul 2014 m-am mutat cu locuința dintr-un oraș în alt oraș. Și în timp ce făceam curat printre cărți și strângeam lucruri, am descoperit bucățica aceea de foaie. Am rămas surprins. Scrisesem pe foaie: în anul 2006 îmi voi face prietenă. În anul 2007 mă voi căsători. În anul 2008 voi schimba mașina. În anul 2010 voi avea primul copil. Nu vă pot spune tot ce am scris pe foaia aceea. Însă 90% din ceea ce am scris era realizat. Scrie țintele pe care ți le propui în viață pe o bucată de foaie. Apoi stabilește pașii către ținta aceea. Pune termene limită. Scrie eventual și motivele pentru care ți-ai ales lucrul acela. Fetița mea se gândește atunci când o întrebi ce vrea să se facă în viață, să fie inginer. Și spune cu nonșalanță: vreau să fiu inginer. Are 5 ani. Însă nu văd niciun pas din partea ei în direcția aceasta. Poate, spun eu, mă grăbesc. Însă dacă doar va spune tot timpul vreau să fiu inginer și atât, e posibil să n-ajungă niciodată. Dacă îți dorești să fii inginer sau orice altceva în viață, stabilește-ți etape de parcurs. Gândește-te ce trebuie să faci. Gândește-te care sunt materiile pe care trebuie să te concentrezi în școala gimnazială, apoi în liceu. Gândește-te facultatea pe care trebuie să o urmezi, ce îți cere, ce așteaptă de la tine. Iar când ești în timpul facultății, concentrează-te și caută să ai relații cu cei care lucrează în domeniul acela. Lucrurile frumoase se întâmplă în viața unui om pentru că și le dorește și perseverează în a atinge scopul acela. Lucrurile frumoase nu apar la voia întâmplării. Mai am un exemplu în minte. Dacă nu-ți propui nimic, lucrul acela nu se va realiza în viața ta. Înainte să intru la institut, am cunoscut un băiat care ulterior mi-a devenit coleg de facultate. El și-a propus un lucru: să învețe limba greacă. Când l-am întâlnit prima dată, înainte de școală, nu-mi imaginam că el ar reuși lucrul acesta. Mă gândeam că ai nevoie de profesor, de cursuri. Costel, pentru că așa îl cheamă pe colegul meu, știa greacă încă din primii ani de facultate, înainte să înceapă cursul. Eu am luat cursul respectiv, am trecut de acel curs, însă nici acum mărturisesc că nu știu greacă. Propuneți să faci ceva cu viața ta. Gândește-te la ce este mai frumos și de dorit, de realizat din partea ta. Pune lucrurile acestea pe foaie, stabilește etape de parcurs și urmărește țintele. Ar mai fi o întrebare la care să răspunzi. Ce fel de ținte? Ce să-ți propui? Cineva a intrat odată în biroul lui Albert Einstein și l-a întrebat legat de portretele pe care le avea atârnate în biroul său. De ce a schimbat tablourile spre sfârșitul vieții? Iar Albert Einstein i-a răspuns: am avut toată viața ca model pe Newton și Maxwell, însă am schimbat fotografiile lor cu ale lui Gandhi și Albert Schweitzer. De ce? Pentru că a venit vremea să înlocuiesc fața succesului cu imaginea slujirii. Aș spune scurt, atunci când îți stabilești țintele în viață și ceea ce îți dorești să atingi, nu uita de Hristos în stabilirea țintelor tale. Nu uita că încă din veșnicie Hristos a avut un plan pentru el, pentru pământul acesta, și pentru tine. Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta pentru ca să moară pe Golgota pentru păcatele tale și pentru păcatele mele. Domnul Iisus Hristos a venit ca să salveze pământul acesta din păcat și să-l pregătească pentru o viață veșnică în împărăția sa. Și lucrul acesta l-a făcut special și pentru tine. În concluzie, aș dori să citim împreună un verset din Coloseni, capitolul 3, cu versetul 23. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Este impresionant versetul acesta. Nu se referă doar la o anumită categorie de lucruri. Nu se referă doar la ceea ce faci, eu știu, în biserică sau în familie. Se referă chiar și ceea ce faci la școală sau la serviciu. Spune versetul, orice faceți. Asta include tot ceea ce poate să fie în viața unui om. De la lucru pe care îl face cu profesionalism, până la relațiile pe care le are cu ceilalți oameni, cum se comportă la cumpărături, orice domeniu al vieții lui atinge acest orice, orice faceți. Orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Vă doresc ca, asemenea Domnului Iisus Hristos, să fiți intenționați în viață. Nu să reacționați la impulsurile celor din jurul dumneavoastră, ci să intenționați în a face binele. Dacă cineva vă calcă pe picior în autobuz, reacția naturală este să vă încruntați sau să vă schinomosiți de durere și să reacționați. Însă, dacă vă gândiți la lucrul acesta dinainte și vă programați, vă gândiți cum să reacționați într-o astfel de situație, veți ști cum să reacționați și veți reacționa cum ar reacționa Hristos. Oriceea ce faceți, faceți ca pentru Domnul. Vă doresc o seară binecuvântată și Dumnezeu să rămână în sufletul dumneavoastră.